Тиркелмеген алға партиясы аймақтардағы партия мүшелеріне жергілікті билік тарапынан қысым жасалып жатқандығын мәлімдеп отыр. Сонымен қатар олардың айтуынша партия жұмысына қарсы әртүрлі заңсыз әрекеттер орын алуда. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстанда ДАТ жобасын енді Общественная позиция газеті жалғастыратын болады. 18 қараша күні Общественная позиция газеті осыған дейін жабылып қалған оппозициялық Ташжарған басылымының пішінінде жарыққа шықты. Газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи балама ақпарат тарату үшін ақордаға мемлекеттік билік органдарымен етене жұмыс істеуге әзірміз деп атап көрсетті. Тамыздың 21-де жоғарғы сот Ташжарған газетінен парламент мүшесі Ромин Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сот шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын аталған соманы төлеуге шамасы жетпеген басылым сол кезден бері жабылып қалған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Оңтүстік Кореяға барды. Сеулдағы кездесуде Солтүстік Кореяның ядролық мәселесі мен АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы тоқтап қалған сауда келісіміне қатысты проблемалар талқыланбақ. Сейсенбі күні Бейжіңде кездескен Қытай президенті Ху Цзинтао мен АҚШ президенті Барак Обама әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуде бірлесе жұмыс істеуге келіскен болатын. Қытайдың алдында Обама Жапония мен Сингапурға сапар жасады. Ресмилер бүгін Сараевода кездесіп, халықаралық өкілдіктің мандатын ұзарту туралы мәселені талқылайды. Жоғарғы өкілдік кеңсесі 1992 мен 1995 жылдар аралығындағы қақтығысты аяқтау туралы келісімнің жүзеге асуын қадағалау үшін құрылған болатын. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсенің мүшелері Сараевадағы кездесу барысында жоғарғы өкілдік кеңсесін жабу үшін қойылған шарттардың орындалу мәселесін талқылайды. Соғыстан кейін Босния жартылай тәуелсіз екі аймаққа, яғни Босниялық Сербтер Республикасы мен Мұсылман Хорват Федерациясына бөлінген еді. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропа одағының жетекшілерімен саммит өткізу үшін Швецияда жүр. Басқосуда сауда мәселелерімен Батыс Еуропаға арналған ресейлік газ тасымалының қауіпсіздігі талқыланады деп күтілуде. Стокгольмдегі саммитке Еуроодақ төрағалығындағы Швеция премьер-министрі Фредрик Рейнфельд пен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо және Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана қатысады. Ресей билігі мен елдің бұрынғы ірі инвестициялық қоры Эрмитаж арасындағы істе негізгі куәгер болған түрмеде қайтыс болды. Ресей прокурорларының айтуынша 37 жастағы Сергей Магницкий дүйсенбі күні жүрек ауруынан қаза болған, салық төлеуден бас тартты дейді. Айыпталған Эрмитаж құрылтайшыларының бірі Билл Браудерге қатысты істе Магницкий күдікке ілінген болатын. Билік орындары ұлттық қауіпсіздікті сылтауратып, Британия азаматы Браудердің Ресейге баруына тыйым салған еді. Браудер Ресейдің ірі компанияларында ашықтықтың болуын талап еткен еді. Өткен жылы қамауға алынған Магницкийге астыртын әрекетке қатысы бар деген айып тағылды, бірақ оның ісі ешқашан сотқа жеткізілмеген. Магницкийдің адвокаттары оның денсаулық жағдайы түрмеде нашарлағанын айтқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак вице-президенті сайлау туралы заңның бір бөлігіне вето қойды. Вице-президент Тарек Али Әл-Хашеми әлгі заң шетелдегі ирақтықтарға жеткілікті орын бермейді деп оған вето қойғандығын мәлімдеді. Хашеми заңды қайтадан парламентке жолдағанын хабарлап отыр. Мен бүкіл заңға қарсы болып отырған жоқпын, бірақ шетелдегі ирақтықтарға әділетті болу үшін оның бірінші бабымен келіспеймін, деді Хашеми. Шетелдегі ирақтықтардың басым бөлігі 2003 жылы АҚШ Иракты басып алған соң сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық салдарынан елден босып кеткен суннит мұсылмандары болып табылады. Бірнеше аптаға созылған пікірталастардан кейін парламент сайлау туралы заң бойынша ымыраға келген болатын, оған сәйкес сайлау қаңтардың 18-де өтуі тиіс. Сейсенбі күні күрттердің аймақтық үкіметі, егер күрттер өлкесіне бөлінген орындардың саны көбеймесе, сайлау туралы заңға байкот жариялайтындықтарын мәлімдеді. Пәкістан армиясы оңтүстік Уазиристанда Талибанның негізгі базаларын басып алғандарын хабарлап отыр. Сейсенбі күні үкімет күштері журналистерді тікұшақ пен Латха және Сарарога қалаларына алып барып, ауған шекарасына жақын жерде бүлікшілерге қарсы операциялармен таныстырды. Әскерилердің баспасөз хатшысы генерал майор Атхар Аббастың мәлімдеуінше, кей бүлікшілер аймақтан қашып кеткен болуы мүмкін, бірақ әскерилер жасырынып жүрген содырларды табады, деді Аббас. Оның айтуынша, қазанның 17-сінде басталған операцияларда 500-ден астам бүлікші өлтірілген, сондай-ақ 70 сарбаз құрбан болған. Бұл мәліметтер әлі тәуелсіз түрде расталмай отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі